Þá tekur til máls síðar að finni háttvirtur þriðji þingmaður Suðvestur kjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir andsvarið og hérna tek undir með honum þegar hann talar góðan árangur okkar og hvernig við höfum nýtt sæti okkur í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Það því fyrirmyndar og eftir því hefur verið tekið á alþjóðavettvangi og er ég sjálf stolt af þeirri framgöngu okkar þar. Mér langar líka aðeins til þess að draga fram þessar áherslu sem að ég vil fagnað í fjárlagafrumvarpinu þegar kemur að utanríkismálunum sem er áframhaldandi áhersla að virka þáttöku í alþjóðasamvinnu, formennska í Norðurskautsráðinu, hækkun til uppbyggingarsjóðs EES og framboðs til UNESCO. Þetta eru allt fínar og góðar áherslur. Ásamt líka mjög góðum áherslum á mannréttindi og jafnrétti og sjálfbæra þróun. En mér langar til þess að spyrja hér í seinna andsvari mínu hæstvirtan utanríkisráðherra stefnunum öflugri hagsmunagæslu innan EES og í nánu samstarfi við atvinnulífið. Hér er staða þæft að auka skjuli hagsmunagæslu Brussel og tryggja virkari þáttöku Íslands í mótun EES löggjafarinnar. Þetta er vel, þetta hefur verið talað frá árinu 1994. Haldur Óskarsson nefndi þetta held ég bara nokkrum mánuðum eftir að við samþykktum hér í þessum sal að vera aðilar að EES-samningnum. En það er, og ég held að þetta sé náttúrulega eðlilegt framhald að þeirra umræða sem við áttum hér í þinginu orkupakkan og einmitt í tengslum við EES-skýrsluna sem að kemur núna bráðum fram frá ráðuneytinu samninginn. En það er óljóst hér í fjárlaga frumvarpinu hvernig á að útfæra þessa hagsmunagæslu því að hvað er verið að tala, hversu mörgum fulltrúum á að fjölga og á hvað sviðum EES-samningsins ætlum við að einblýna á og beita okkur á. Og ég held að þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkar hagsmunagæslu af því að við höfum litla utanríkisþjónustu og kannski minni fjármunum úr að bera heldur en annað þjóðir. Þess vegna verður að vera skýra línur þegar kemur að þessu.